Goeie broeders en susters, baie welkom. Broeders en susters, die geskiedenis van die opstanding van die Here Jesus, die eerste Sondag, dis nou vandag, na die kruisiging, word in al vier die evangelies vir ons beskrywe, en elkeen van hulle gee ook soms bietjie meer of bietjie minder van die inligting. En as mens die vier evangelies saam in 'n eenheid vat, kan mens mooi die opvolging van daardie eerste oggendse gebeure volg. Ons lees vanoggend Lukas se weergawe daarvan, soos ons dit vind in Lukas hoofstuk 24. Ons gaan vers 1 tot vers 12 lees. Die sonndagmôre baie vroeg het die vroue na die graf toe gegaan met die reukolie wat hulle reggemaak het. Daar kry hulle die klip weggerol van die ingang van die graf af. En toe hulle ingegaan het, het hulle nie die liggaam van die Here Jesus gekry nie. Hulle het nie geweet wat om daarvan te dink nie. Met een staan daar by hulle twee manne met blink klere aan. Die vroue het groot geskrik en met hulle gesig na die grond toe gebuig. Toe sê die manne vir hulle, "Waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie. Hy is uit die dood opgewek. Onthou hoe hy met julle gepraat het, toe hy nog in Galilea was, en hoe hy gesê het, die seun van die mens moet uitgelever word in die hande van sondige mense, gekruisig word, en op die derde dag opstaan." Toe het hulle sy woorde onthou, en van die graf af teruggegaan, en al die dinge vir die elf en die ander vertel. Die vroue was Maria Magdalena en Johanna en Maria die ma van Jakobus. Ook ander vroue saam met hulle het dieselfde dinge aan die apostels vertel. Maar vir hulle het hierdie verhaal na onsin gelyk en hulle het die vroue nie geglo nie. Petrus het egter opgespring en na die graf toe gehardloop. Toe hy daar vooroor buk, sien hy net die doeke. Vol verwondering oor wat gebeur het, is hy toe terug huis toe. Ek lees vir ons weer vers 5 en die eerste deel van vers 6. Die vroue het groot geskrik en met hul gesig na die grond toe gebuig. Toe sê die manne vir hulle, "Waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie. Hy is uit die dood opgewek." Geliefdes, in Jerusalem was daar 'n verslae stilte. Dit was die eerste dag van die week en die Sabbat was verby. Die afgelope 3 dae se drama in Jerusalem was ook verby. Die stad het stadig aan begin terugkeer na die gewone gang van sake. Die opskudding van die week wat verby is, het egter nog in die lug gehang. Daar sou nog lank gepraat word oor die dood van Jesus van Nazareth, maar dit was gelukkig verby. In die tempel het Kajafas, die hoofpriester, saam met sy personeel teruggekeer na hulle gewone take. Alles was maar weer soos voorheen. Die daaglikse seremonies, die godsdienstige routine, dit het vir die nuwe week in aanvang geneem. Daar was weer so rustigheid. Hulle het 'n harde week agter die rug gehad, die priesters. Ook die fariseërs en die owerpriesters het ontspan, want hulle groot opponent was weg. Hierdie godsdienstige dweper uit Galilea, hy sou hulle nie weer lastig val nie. Hy het vir sy godslastering met sy lewe geboet. En hulle was tevrede. Hulle het gewys wat in hulle steek. Dit was 'n goeie les vir die volk om te weet na wie moet hulle luister en vir wie moet hulle respek hê. Ook onder die gewone mense was daar 'n gevoel van verligting. Jy sien, die oproer van die vorige paar dae kon baie maklik 'n gevaarlike situasie geskep het wat die Romeinse soldate net so kon aanvuur om met geweld onder hulle almal in te klim. Hierdie leier uit Galilea wat beweer het dat hy 'n koning is. Hy kon die algemene orde maklik omverwerp. En dan was daar ook 'n ander groep mense wat so teleurgesteld was. Hulle het regtig gehoop dat die man wat gekruisig is, hulle finaal van die Romeinse onderdrukking sou kom bevry. En onder hierdie groep het ook die disippels getel. Hy het nogal vir hulle gesê dat hy die Messias is. En nou is als hopeloos. Daai vlam van hoop is weg. Dit brand nêrens meer nie. Hulle was so verward en verskriklik hartseer. Sy belofte dat hy sou opstaan uit die dood was heeltemal vergete in hulle platgeslaane gemoed. En nou, vroeg op hierdie sonoggend, gaan die vroue na die graf toe om die spissery versorging wat gebruiklik was, die spissery versorging van die liggaam af te handel. En dit is vanoggend saam met die vroue wat ons in die besonder wil stap. Want broeder en suster, wat met die vroue en soos ons ook lees in die besonder met Maria Magdalena gebeur het, is merkwaardig. Dit wat in hierdie paar verse beskryf word, is amper te groot vir 'n mens se verstand om in te neem. Maar wat met die vroue gebeur het, moet ons baie mooi verstaan. In die besonder met Maria Magdalena. Want broeder en suster, dit is iets wat ook met jou moet gebeur in jou geloofslewe. Dis 'n baie groot les vir ons ingebou in hierdie geskiedenis. En daarom wanneer ons nou vanoggend die eerste Paas Sondagoggend gedenk, wil ons al die groepe wat ons genoem het, wil ons vereers uit die gedagte uitlaat. Hulle vorm wel deel van die dekor, maar die aksie, die aangrypende openbaring van God se krag is by die vroue. Dit speel voor Maria Magdalena af. Die vroue kom om vir Jesus te soek. Min het hulle geweet watter groot les daar uit hierdie gebeure by die graf van Jesus vir al die kinders van God oor die eeue sou wees. Ja, broeder en suster, hierdie oop graf van Jesus verander alles in 'n mens se hart wanneer jy dit voor jou sien. En dit maak dat jy nie daaroor kan stil bly nie. As jy eers besef wat dit inhou. So, ons gaan nou drie sake kyk wanneer ons nou saam met die vroue loop. In die eerste plek gaan ons kyk dit wat hulle vermoed het, hulle daar gaan vind. In die tweede plek gaan ons sien wat wel daar gevind is. En in die derde plek wat dit veroorsaak het. So kom ons kyk wat hulle verwag het. Nou ons lees in die Bybel Maria Magdalena, dan ook Johanna of soos ons het noem Maria, die moeder van Jakobus Salome. Markus 16 verduidelik dit, stap toe na die plek toe waar Jesus Vrydag begrawe is. Volgens die gebruik van die tyd weet ons, is die lijk in 'n uitgekapte rotsgraf geplaas en dan is dit verseël. Terwyl hulle nou so loop, nou praat hulle met mekaar, hoe gaan hulle hierdie groot ronde steen waarmee die graf toe is, oopkry? Na al die gebeure het hulle nie nou nog krag om te sukkel nie. En hulle verwag probleme om daar by die lijk uit te kom. Maar wanneer hulle nader kom, merk Maria iets baie vreemds op. Iets wat sy glad nie verwag het nie. Hierdie swaar sluitsteen, waaroor hulle so bekommerd was, is reeds weggeskuif. En die graf staan oop. Dink, bid jou nou dit aan. Daai angstigheid waarmee hulle onmiddellik nadere ondersoek instel. En as hulle by die graf inloer, daai
skokkende besef van hierdie graf is leeg. Hulle het daarom verwag om die dooie liggaam van Jesus te kon versorg. En selfs dit, na alles wat hulle nou deur is, is van hulle al weggeneem. Hoe wreed kan die lewe toch nie wees nie. En dan bars Maria in trane uit, hardloop dadelijk terug huis toe. Sy vertel daar vir die ander vroue wat nog daar was en vir die disippels hierdie hartverskeurende verhaal. Eers glo hulle dit nie wat die vroue vir hulle vertel nie. Maar Lukas sê Petrus en Johannes verduidelik, Petrus en Johannes spring op om self te gaan kyk. En absoluut geskok moet hulle die vrou se verhaal glo. Dis waar. Sy liggaam is weg en hulle verstaan niks hiervan nie. En daarom strompel hierdie mans terug huis toe. Maria Magdalena bly in haar verskeurde toestand egter agter by die graf. Sy weet glad nie wat om te dink nie. Sy weet glad ook nie wat om nou te verwag nie. En sy verstaan nou niks meer nie. U sien, broeder en suster, sy het nog nie geglo nie. Daarom verstaan sy nie wat met haar gebeur in die lewe nie. As 'n mens glo, weet jy mos wat om te verwag. Haar groot liefde vir die Here het egter nog nie oorgegaan in geloof nie. Dit het nog nie vir haar oopgegaan nie. En daarom is sy in haarself gekeer, in haar eie worsteling. Omdat sy nie deur die oë van die geloof kyk nie, word sy deur haar eie smart verteer. En sien u, daarom verwag sy te min van die Here. Ongeloof maak jou geestelik blind vir sake, vir dinge wat eintlik voor jou oë afspeel. Maar broeder en suster, genadiglik maak die Here ook die mens wat so worstel om hom te vind, se oë oop, sodat die mens dinge reg en regtig kan sien, soos wat dit regtig verstaan moet word. Nou kan ons kyk wat Maria toe nou regtig daar vind. Ons lees hoe gaan sy uiteindelik huilend en bukkend en soekend in die graf in. Nou kan jy verstaan, dis mos nou ewe skielik uit die lig uit. So jy kan nie regtig nou dadelik mooi sien nie. En in plaas dat sy soos nou niks sien nie, hier sien sy sommer twee mans, twee figure, en hulle praat met haar. Jy weet, broeder en sister, as mens regtig dit oordink, dan kan jy besef wat moes nou in hierdie arme vrou se gedagtes aangegaan het. Hulle praat met haar, maar hulle praat mooi met haar. Hulle kan nie verstaan hoekom sy huil nie. Sien die twee wêrelde van om nie te verstaan nie, om nie te kan sien nie, en om reeds alles te kon gesien het, kom in hierdie donker graf by mekaar. Om aangrypend, ne? Skielik is daar ook nou nog 'n derde figuur agter haar, net hier aan die buitekant van die graf. Sy erken die persoon ook glad nie. Hy vra aan haar presies dieselfde as wat die twee engele wat binne in die graf was vir haar gevra het. Maar hy vra ook iets anders by dit. Hy wil weet wie sy soek. Dit is nogal opvallend. Sy soek na 'n lijk en die man vra vir haar na 'n persoon wie sy soek. Nou lees ons, sy dink dit is maar die tuinier wat bietjie vroeg kom werk het. Sy soek 'n lijk, sy vind twee engele en 'n tuinier. Sy verstaan niks en sy is plat geslaan. En dan, broeder en suster, deur haar trane en smart, dan hoor sy daar die bekende stem. Hy noem haar naam, Maria. Nou hoor sy eers mooi, en dan draai sy om, Rabboni, sê sy vir hom. Sy het hom gevind. Sy besef glad nie wat nou gebeur nie. Sy besef nie dat hy waarlik lewe nie. Dit dring nie deur nie. Die oomblik is te groot. En daarom wil sy haarself vergewis. Sy wil dus asof jy jouself wil knyp om te kyk of jy nie droom nie. En dit maak dat sy aan hom wil vat en hom wil vasgryp. Mens verstaan so goed, ne? Maar dan belet die Here haar. Want jy sien, ons het ook daarin lees, dat hierdie is die oomblik waar sy nie aan hom moet vat nie. Hierdie is die oomblik waar sy hom nie net lichamelik as 'n lewende mens moet vind en daaroor bly is nie. Sy moet hom ook in die geloof vind. Sy moet besef wie hy werklik is. Hy is nie maar net die mens vir wie sy so lief is nie. Hy is sy Vader se seun, die seun van God, waarheen hy nou moet gaan. Sy moet hom nie hier vashou nie. Sy moet hom ook nie net as 'n mens sien nie. Sy moet die volle doel van sy sending ook vir haar begryp. En dan, broeder en suster, wanneer sy belet word om aan hom te raak, dan gaan haar geslote verstand oop. En daai wonder, daai twyfel, maak nou plek vir geloof. Nou sien sy, hy is waarlik die Messias, wat God na sy verbondskinders toe gestuur het. Sy staan hier voor die Messias van Genesis 3, wat die slang se kop kom vermorsel. Sy staan voor die Messias van Jesaja, die een van Psalm 22, die een waaroor Maleagi vir hulle geprofeteer het. Maria Magdalena, broeder en suster, het baie meer gevind as waarna sy ooit gesoek het. Die skrifte gaan vir haar oop, die Ou Testament. God se woord gaan in daai oomblik vir haar oop. En sy sien God se plan vir haar, vir mense. En sy verstaan. Sy sal nooit sy gekruisigde liggaam vind nie. Dis 'n lewende Here wat haar pad kruis. Buite kan die graf, nie binne nie. Buite die graf, op pad hemel toe, loop hy haar raak. O broeder en suster, dit moes dan 'n groot belewenis vir haar gewees het. En sy hoor ook die opdrag van haar meester in haar ore. Haar traan is eweskielik weg. Haar hart is so vol. Sy moet dit wat hier voor haar en met haar gebeur het, moet sy nou gaan oorvertel. En dit sien ons in ons derde punt. Wat toe daarna verkondig is. Nou broeder en suster, u kan verstaan, as daar een mens is wat graag wou gaan vertel het dat Jesus leef, dan was dit definitief Maria Magdalena. Sy kon haarself behoorlik nie help nie, van opgewondenheid. Jesus was toch die een wat vroeër, het die Bybel ons vertel, vir haar 'n nuwe kans in die lewe gebied het, toe hy 7 duivels uit haar gedryf het. Mens wonder of sy dalk bang was, daai duivels keer terug, toe sy die Here sien sterf het. Maar nou is daar vir haar waarlik nuwe hoop, nuwe lewe, want Jesus lewe. Alles verander nou. Hy het opgestaan uit die dood en sy het dit met haar eie oë gesien en met haar eie ore gehoor hoe hy haar roep. Sy het soveel om oor te vertel. Hy is waarlik die Messias. En daar is geen mag wat hom kan bind nie, niks. Daarom is haar trane weg en haar hart is vol. Vol van hierdie blye boodskap. Vir hierdie goeie nuus. wat sy met almal wil deel. Jesus het haar by dit alles nog met 'n boodskap ingestuur. Hy sê hy vir gaan opvaar na sy vader toe. Sy belofte, 'n profesie. Dink net, broeder en suster, wat het sy om oor te vertel? Sy verkondig dus ook die volgende heilsgebeurtenis op die pad van Jesus Christus, namelijk die hemelvaart, waar hy as oorwinnaar vir haar en al haar broers en susters in die geloof gaan plek berei. Sy het ook iets wat sy aan elkeen van ons wil vertel. Sy was daar, sy het dit gesien en sy het dit gehoor. En daarom het sy dit geglo. Dink net, Maria Magdalena word die heel eerste getuie van die opstanding uit die dode. En om daaraan te dink, broeder en suster, die wêreld waarin sy gewoon het, was 'n wêreld waarin haar getuienis as vrou nie eers getel het nie. Maar in die koninkryk van die hemele is dit die grootste waarheid van alle tye wat deur elkeen gehoor en geglo moet word. Ons moet elkeen daardie boodskap verkondig. Die waarheid wat ons elkeen se lewens so verander het. Want broeder en suster, in die geloof sterf elkeen van ons ook saam met Christus en word ons saam met hom opgewek tot 'n nuwe lewe in volheid saam met hom en ons hemelse Vader. Jy weet, baie mense gaan vandag kerk toe met dieselfde verwagting as wat Maria Magdalena in haar hart gedra het toe sy daardie sonoggend na die graf van die Here Jesus toe gegaan het. Diep binnekant het sy geglo sy gaan 'n dooie Jesus kry. Een wat nie werklik 'n verskil kan maak nie. En sy het heeltemal iets anders gevind. Want sy het iemand anders gevind. Die opgestane, lewende Here. En dis hoekom sy so baie gehaat het om te gaan verkondig. Want sy het soveel meer gekry, net omdat die skrifte vir haar oopgegaan het. En sy die Here en sy verlossingsplan gesien het. Daarom het sy verstaan wat sy moes gaan sê, en was dit maklik om dit te doen. Nou is die vraag, wat het u vanoggend te sê? Amen.